Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Matuna nangi baya chamala na kupesa munu ndinga mutila bakundi na munu nyoso mbaka diluwa kwa kulanda nsangu kulutila nzila ndinga ngemba radio Okapi betu kwa ntete bayintu na yao. Makelele ya minduki nina wakanaka na nsuka mazono kuna na tongo vandaka mvita ya M23 na FDLR metu babimbangi kena Ruchuru kasi ndemba mamekota na Ruchuru sanswe tina site ya Kichanga kuna na Kizunga Nord Kivu. Yavu ya masa mfumu kena luozi meze nganaka sabala mvimba meko kankangu ya Kimvunda na Kongo Central leenda kuta tekisa bima vena Kongo Braza. Kiamvu ya elile mpi meze nganaka kuna na Sud Kivu bantu adisi ya Shabunda mekuma na Wonga. Kiamvu ya ike ya mfunu mingi mpi bisalu ya seni kezo na banda. Bamfukani ya kisalu, bamfadi nsangu, bimfuka politiki na bimfuka nkangu, bokila nkangu ya la chopo, baku bama, baku kisonikisa bisalu ya senike banda na ngonde ya ikena kuiza, mbila ya kalaka ya seni na la chopo. Vwana na betu kintuwa jimpangi. Mesudu ya benu nsuka ya mbote, na Kizunga ya Nord Kivu mwande mbama, futukilaka vana na Ruchuru sanse pena site ya Kiwanja na manima kuwa makilele ya masasi ya nene na nsuka, kilumba ntete kuna na sektori ya Kazaro, meba kama na balabala ya Zole ya Bwala, mingi na kupuma ya Tongo na Kitinu ya Bwito. Bimbangi ya kukukana kuna na teritwari ya Ruchuru mesi kimisa nde, ya vwandaka, mvita na kati ambeni M23 na binwanya FDLR kikuna na kupuma ya Tongo. Na anzetona na yandi na kisalu ya kupesa malu longi na ina metala minzonza ya makanda na Grand Bandundu General Filemon Patience Mushili Yave kilandi ya Commissaire General ya Bampulusi na kiyekwa ya Bakalaka Bokilaka baleki kena kitini ina sika mosi na mifuwe mbike kuna bau nyoso kota na ndonga luyalu lukola Bokilaka bau mfumu wa Kongo samutiandi mfumu wa wazuzi kutu kitezi ya batu kama mosi vwandaka mifuwe mbike na kulanda malongi na kitona samba sadila Bwala betu kuwandi na ntuala kinzonzula Irene Mboma
yejeni chan volontaire de se Grand Bandundu.
Bantwani ya Grand Bandundu bisika meba kama minzonza kati ya bayaka na bateke mekuza bebisa bayintu ya bantu mingi baina mesimba minduki atako mpe bambele luyalu melomba na bantwani na vutukila mabanza ya mbote bandi makwenda kota na kimvuka ya basoda muke kati ya baina ya mbaka bantwani ya ntete ya mubondo na kibomango mpe bubu ya hii bameba kama na kitona bake na kulandakana malongi General Musinji ya bimpomulu mingi baina bamefunda ti basa laka mavuanga mingi na Grand Bandundu bake kama bao. Inki busonga kesa la bao na dizukulu ya mfumu ya inti na nkangu kele ti busonga kesa la kisalu na bao mpe beno zimbagana veti mfumu ya inti ndeke magistra ya ntete ya ndeke baka balukanu. Na kitona meba kama bantwe na mingi ya vwanda bamvula 10 na chambodi ti na makumi zole na 3. Bago za wavuna bao tiwa baka minduki na lozolo na bao ve. Bubu ya hii bameba kusa ti inti kena mfumu ya basoda kansi ya bimpumulu ve. Bubu ya hii bake na kitona.
Na Kizunga Manyema, mkulutu ya minzonzi tata Alexis Tamboi Mwamba, mebokuta mutindu dilongi ya Lukengolo na Kizunga ya Manyema, mefutula na Manyema kimoko zonaka sangisabana Manyema nyonso sa mutiki ntwadi, batala mutindu balenda baka mgemba, pe kutomisa, ya zonaka vwanda diluaku sa munankangwa Manyema sungisa mpasi na bau mpe kusosa mvutu kintwadi. Ya umpova bimisaka mbuta mutu ya ikintete na kukuma na yandi na mbanza kindu. Nkangu kezi ngilaka na sektor ya Kimvunda kena teritwari ya Luozi na kati ya Kizunga Kongo Central lenda jaka sala mkiti vena wa ningana bao kena Kongo Brazzaville atape esamu na nzonkanda bana mekuma nkwa musu bandavana kiamvu ya masa mfumu kubwaka na sabala meluta. Kimvuka nkangu ya Luozi na ino ya ntwadisi na yao tata Serge Minkangamani mebo kila luyalu ya Kizunga na batu antima mbote pesa mvutu na diambu yai na napilirish mambo.
Kiamvu mfumu kubwaka sabala mosu meka tukwa kuluta na bambula engolo ina bulaka na teritwari ya Luozi. Katuka kukubwa na yao, nkangu ya kinchungidila ya Kivunda, yina kezi ngaka kaka na nzile ya nchobasani ya Bima na Kongo Brazzaville kele na kakalakani. Kiambu mfunu kele ya nsasa kibeni na kutalaka eti, bantu mabilu ke katukaka na insi ya kikundi ya Kongo Brazzaville kele utilaka vana, samu na kusumba bima ya bila angalokula madio kope ya nkaka, to samu na kutekisa bima ya ntadilu ya funu sika ya bivondi ya Kivunda. Na ntangu yae, sobasani ya babima kena kusalama diaka ve. Banto mabilu pebi tukutuku kena kulenda kuluta ve. Kukondwa sobasani ya bima, katuka sabala mosi, metu wakisa ntombokole ya ntalu ya bima ya funu ya ntete lokula basabuni. Bivondi ina kena kukipesa bakiuvu na ina meta dila malongi pe luzingu ya bana na bau kena kubokidisa bamfumu na kunata mvutu ya nswalu na diambu yai. Serge Mikangamani ntwadi Serge Kimvuka yenu anilaka mamboti ya nkangu ya Luozi. Meza bisa iti, kukatule kinchungidile ya Kivunda, baina ya Balari na ya Nkenge, mpeke zingaka kaka na nzila ya Nchobasani ya Bima na Kongo Brazzaville. Yake salama kapidina, samu na kutatuka ebitini yangu na Kizunga ya Kongo Central. Banzila nyosu keni nataka na binchungidile ya yango kele ya kubeba.
Kaka naina metala kwa musu ya bia mvu za bandeki ya mvu kena maza elila mekubwaka samu na masa mvula kuna na teritwari ya Shabunda kena kitinu ya Wakabango ya Ntete ya mekumasabala zole elila keki ya mvu ya mfunu mingi mesangisa teritwari ya Mwenga na ba teritwari kena Kizunga ya Manyema na mfinakandi ya bagrupu mazole ya Shabunda. Mundele ndombi ya teritwari yai bilumbu ya itata Benjamin Feruzi Bimpa mebukuta kana kiamvu yai bongave inki senike sala samutiki salu na yani zona banda yani ananzila nsinga na sindia bashizi na bizana.
Diambu ya kiamvu yai betu kena kufingila anholma na ntola maponami kuiza salema awa bisika na beto kase kiamvu yai yabi kena kaka pidi yai chefri ya Wakabango premier keko kakubaka bisadulve ya anholma mpe chefri ya Mvimba bika sala anholma samu kaka na kiamvu eke kiadi mingi kiamvu yake ya mfunu mingi samu na beto kuna betu kaya mba kabamini nga na beto bampangi na beto yika tupaka na Manyema na teritwari ya Pangi Kabambare mpe na Bwala wa Mata bake lutaka kaka na kiamvu ina kutu betuke na mfinakai na teritwari ya Mwenga mpe nkangu ya Mwenga ke lutaka kaka na kiamvu ina mena nkangu kena kumona pasi mingi atako mpe na Shabunda bame kondo maluaku njingulu ke mpasi kutu njila ke vandaka ve ya meluta bambula mingi
iyasa dezani
Kalaka ya seni na Kizunga la Chopo, emeli haha amelomba na batu. Kisa laka na yandi kintuadi lokola bimvuka politike, bimvuka nkangu na bambanji nsangu. Basa bisa nkangu kubama samu baku kisoni kisa, lokola msodolo kisa lama na ngonde ya kumi na zole kena kuiza. Ndinga ayu wakanaka, mazono kintete ntangu andizibulaka kimoko ya kitezo ya zole ya nsualu kena kupesa seni, samu na kufutukila bankumbe ya batu kepona, na mvula mafunda zole makumi zole na zole, tina mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Na suka kilumba ntete, kimvuka baleki ya Goma kintwadi naba ya nkaka kefuvilaka nkangu na mbanza Goma kuendaka vwanda na ntwala bilo ya ntwadisa Kizunga ya Nord Kivu samu mbafunda yina bame bukila muyibi ya ntoto na bao meba kama na ntwala bilo ya ntwadisa Kizunga na tata mosi kesalaka mkiti banku wa ndonga kangaka kitezo ya baleki kumi monto mebo kuta mosi na bao samu ya Honore Misenga bame bangula na Bernardine Diambu
vwanda na ntoto salemaka samu na kutendukila mbila mpe kulomba na bamfumu bate limisa bisalu ya kutunga na lupango ya leta abisika, bake na kutunga deja lupango yina, bake na kusunga na basoda ya garde republikeni, toba jier. Sama bantwene ya mbuma sitwaen, bamfume Kizunga mete ekisa ntoto yina na banku wa mbungu ya Goma. Na nkinzi ya nganzi ya bubu yae, baku zaka kanga bantwene na kuluta kume. Bantwene na melomba, babi kilida bamini nga na bau mpe, bate ilimisa bisalu ya kutunga na bisika yina. Samu na bau, ntoto ina ke samu na bantu nyonso, mpe yake na mikanda nyonso ya leta. Yake samu na bisika ya bantwena ya karche yimbi ya kusekinina, mpe kubula mtopi. Balenda pesa yao na mtu mosi ve, bitozabati, na manima ya kuyuvula mpovu ya mbuta Kizunga, yani mkusa pesa nsilu ya kupesa mvutu na bantangu kena kuiza. Bantwena ya mbuma sitwaen, mete ndukila mbila na mavwanga ya balupangu mingi ya leta bake na kutekisa. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Na mkufi bitozabisa nde, ya banda ka mazono kilumba ntete kisalu bame pesa nkumbu ya dikofi to coup de point na bakomini mosimosi ya Kinshasa bonso kanina kayao mfumo ambanza pento alisa Kizunga Kinshasa tata jantiningo bila nsasa kele ya kukatusa bazandu nzila nzila matoma ya kufua pe ina metele mambote ve bakioske na baterase ina mefuluka na babulvar kasi nakate babalabala nene mpi ya Kinshasa na kilumba ntete basalaka kubanda na nganda vyo ya njili, tina karte de bonome, nzila nzila nyoso ya boulevard Lumumba. Matuna na nge nkundi na munu, mekatuka landa nsangu kubikaka Alain Rung na nduenga masini, ya Billy Landry Betu, Jean-Claude Nsiala, Nadie Donen Nyangasa, mezo dila beno nsuka ya mbote. Nsangu ya ikile mpi na site internet ya Radio Kapi.